este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața și bine v-am găsit la prima emisiune a zilei de la Radio Europa Liberă. Astăzi este miercuri, 24 noiembrie și eu sunt Oana Serafim. 7 grade astăzi la Chișinău, dar la noapte vor fi minus 4. Raportorul Parlamentului European pentru Belarus, Petras Austrevicius, deplânge reacția anemică și întârziată a Uniunii Europene și a NATO în chestiunea așa zișilor refugiați din state terțe de la granița dintre Belarus și Polonia. Și un jurnal de corespondent semnat de la Berlin de scriitorul și fostul dizident William Totok. Începem cu știrile.
Bună dimineața! La microfon Ileana Cercescu și mă bucur să ne auzim cu bine și în această dimineață de 24 noiembrie. Președinta Maia Sandu s-a aflat marți la București, unde, cu ocazia primei sale vizite oficiale în România, a fost semnată versiunea actualizată a foii de parcurs, care stă la baza relațiilor bilaterale dintre România și Republica Moldova. Potrivit corespondentei Europei Libere la București, susținerea integrării europene a Republicii Moldova și a procesului de reforme democratice este cel mai important punct al foii de parcurs, document care a fost semnat la Palatul Cotroceni de miniștrii de externe ai celor două țări în prezența președinților. Actualizarea foii de parcurs, document ce datează din 2019, a avut loc în iulie anul acesta cu ocazia vizitei șefului diplomației române la Chișinău. Textul documentului precizează și, citez, consolidarea comunității de limbă, istorie și cultură între România și Republica Moldova. Președintele Klaus Iohannis a vorbit marți despre proiectele comune pe care ar trebui să le dezvolte cele două state, subliniind necesitatea interconectării energetice, a dezvoltării infrastructurii de transport, precum și perspectivele continuării acordării de asistență nerambursabilă Republicii Moldova printr-un nou acord. Republica Moldova se bucură de un sprijin covârșitor, durabil și transpartinic la București, a asigurat președintele României Klaus Iohannis. La Chișinău, vicepremierul Andrei Spânu a declarat că întreprinderea Moldova Gaz va primi 1,4 miliarde de lei din bugetul de stat pentru achitarea de urgență a consumului de gaze rusești în luna octombrie și a unui avans pentru luna noiembrie, așa încât să fie evitată o sistare a livrărilor. Luni, Gazprom informase Moldova Gaz, unde controlează pachetul majoritatea de acțiuni, că va asista livrarea către Republica Moldova a gazelor în decurs de 48 de ore, dacă nu îi se achită datoriile. Polonia a declarat că grupuri de imigranți din Belarus au făcut noi încercări de a intra ilegal pe teritoriul său și a avertizat că recenta repatriere de către Minsk a unor imigranți aduși din Irak nu trebuie interpretată ca pe o dovadă a aplanării crizei de la granița estică a Uniunii Europene. Avertismentul polonez survine în timp ce înalți oficiali europeni au spus că blocul comunitar pregătește un al cincelea pachet de sancțiuni împotriva Minskului din cauza a ceea ce consideră a fi un atac hibrid orchestrat de regimul lui Alexander Lukashenko.
Au fost știrile de la ora 6:30. Știri la orice oră găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Cu 7 grade astăzi și ceva nori pe cer, la Chișinău va fi o zi de sfârșit de toamnă obișnuită. Noaptea însă temperaturile vor scădea la minus 4 grade. La Kiev numai 4 grade ziua, cer acoperit, dar noaptea 1 grad cu plus. La Moscova se anunță ninsoare. La București, cam la Chișinău, maximă este la 9 grade. Aici la Praga, tot cam ca la Chișinău, maxima va fi de 6 grade și cerul semi-acoperit. În sudul continentului, la Roma și la Lisabona se anunță 16 grade, iar la Madrid numai 9.
Astăzi în Moldova și în lume.
Din agenda din Moldova să notăm conferința de presă organizată de Asociația Moldovenească de Reciclare și Colectarea Metalelor Feroase și Neferoase cu tema Dosarul Metal Feros. Adevărul este ascuns. Comisia Parlamentară pentru Drepturile Omului și Relații Interetnice anunță audieri publice pe tema drepturilor copiilor aflați în instituțiile penitenciare. Și astăzi, Ministerul Sănătății va da informații într-o conferință de presă despre situația epidemiologică și despre campania de vaccinare. După prânz este anunțată o ședință de guvern. Din agenda internațională, lidera opoziției din Belarus, Svetlana Tihanovskaya, se va adresa astăzi Parlamentului European de la Strasburg. Președinta Comisiei Europene va informa în această dimineață despre rezultatele summitului pentru schimbările climatice de la Glasgow, COP26. Președintele Franței, Emmanuel Macron, face o vizită în Croația, la Zagreb. La Viena are loc o ședință a bordului Agenției ONU pentru Energie Atomică, urmată de o conferință de presă a directorului agenției, Rafael Grossi. La Londra, Parlamentul dezbate propunerea Ministerului de Externe de a interzice gruparea Hamas, care controlează fâșia Gaza. Gruparea este considerată organizație teroristă de Uniunea Europeană, Statele Unite, Canada și Israel. Ministrul israelian al apărării, Benny Gantz, va vizita astăzi Marocul. Și astăzi se împlinesc și 30 de ani de la moartea lui Freddie Mercury. Londra va comemora momentul.
Interviul emisiunii.
Raportorul Parlamentului European pentru Belarus, Petra Austrevicius, de la grupul Renew Europe, deplânge reacția anemică și întârziată a Uniunii Europene și a Alianței Nord-Atlantice în chestiunea a 60-lor refugiați din state terțe de la granița dintre Belarus și Polonia. Austrevicius atrage atenția că exact în aceeași situație se află și Lituania, care se luptă să stăvilească valul de migranți la granițele sale. Nu consider că instituțiile europene și transatlantice ce ne-au apărat cum se cuvine, declară într-un interviu cu Europa Liberă europarlamentarul lituanian. Interviul a fost realizat de corespondenta noastră la Strasburg, Iolanda Bădiliță.
Well, unfortunately, I have to admit that already more than a year time, what we are speaking, more than 25 years, I have no good news about
Belarus. Sunt peste 25 de ani de când nu avem vești bune din Belarus. Lucrurile se prăbușesc pe zi ce trece la un nivel la care nu ne-am fi gândit nici în cele mai strani scenarii. Însă ce vedem la granița dintre Belarus și Uniunea Europeană este ceva fără precedent. Este o escaladare directă, o abordare complet nouă folosind tacticile hibride ale Rusiei, care au direcționat către Uniunea Europeană fluxurile migratorii. Este, de asemenea, ceva nou în ceea ce privește cooperarea dintre Belarus și Rusia, pentru că fără niciun dubiu, Rusia a stat în spatele acestei manevre și a jucat în aceeași echipă cu puterea de la Minsk. Tot ce știm este că vedem o situație care escaladează în mod periculos și nu văd niciun semn al revenirii la normal.
Dar
există dovezi cu privire la acuzele aduse Rusiei că ar fi în spatele întregii operațiuni?
I think we have to analyze events and probably developments as we saw. Firstly, we saw direct Russian military.
Dacă analizăm situația și derularea evenimentelor, putem spune că am văzut implicarea militară directă a Rusiei. Am văzut două avioane de luptă strategice rusești care au străbătut spațiul aerian din Belarus. Apoi, trupele rusești și cele bieloruse au făcut exerciții militare comune, în care soldați s-au parașutat la granița dintre Polonia și Lituania. Lukashenko a cerut sprijin pentru că, așa cum a declarat, el apără granița comună ruso-bielorusă. La Moscova a fost tăcere, nicio reacție față de acțiunile lui Lukashenko. Apoi să nu uităm de unde vin banii în Bielorusia. Este evident că Lukashenko nu este independent, că este în strânsă legătură cu oficiali de rang înalt de la Kremlin și că a jucat mereu acest joc de a șoarecele și pisica în vecinătatea estică a Uniunii Europene.
I think he was playing a cat and mouse game all the time. I mean, depending with whom he was talking to.
Cine este cel mai creativ în toată această poveste? Domnul Putin, domnul Lukashenko, alte persoane?
Unfortunately, those two players, I don't know, should we call them politicians? I don't think they are politicians. They are something more. They are instigators of events.
Nu știu ce să spun despre acești doi jucători. Nu le pot spune nici politicieni, căci sunt mai degrabă doi instigatori ai unor situații periculoase la nivel geostrategic și regional. Nu fac economie de fantezie și vin mereu cu situații noi și nu într-un sens bun. Cine s-ar fi gândit că putem să trăim așa ceva? Fluxuri de migranți aduși special în Uniunea Europeană. Nimeni nu și-a putut imagina așa ceva. Din păcate, reacția vestului a fost foarte, foarte înceată. Mii și mii de refugiați importați din țări terțe forțează granița Uniunii Europene și a NATO. Și a fost nevoie să treacă 4 luni până ce statele vestice din Uniunea Europeană să realizeze că se întâmplă ceva grav. Toate informațiile pe care noi, Lituania, le-am oferit colegilor din vest, instituțiilor europene și NATO, din timp, toate telefoanele pe care le-am dat, toate chemările la reacție, au rămas fără răspuns luni la rând. Nu consider că instituțiile europene și transatlantice ne-au apărat cum se cuvine. Aș spune că este mai degrabă un eșec.
I think it's a more sign of failure.
Care este diferența între ceea ce se întâmplă acum la granița dintre Polonia și Belarus și ce a fost în Crimea și estul Ucrainei în 2014?
Well, I think in all of those cases you mentioned, we see attempts to test our response.
În toate aceste cazuri s-a testat reacția noastră. Ce răspuns vom avea? Suntem uniți? Avem reacția rapidă? Avem un răspuns adecvat? Și de fiecare dată aceste state din Est de care vorbim ne-au provocat cu ceva nou, nemai văzut până atunci. Ca atare găsesc multe asemănări între cele două situații la care faceți referire. Desigur, scala evenimentelor din Ucraina a fost alta, iar în Crimea a fost pur și simplu vorba de ocupație rusească. Dar știți ceva? Migranții pot fi cu ușurință înlocuiți cu soldați. Deci, oare nu este o repetiție a ceva mai grav ce va veni? Este o provocare pentru a vedea cum vom răspunde? Cât de rezistenți și răbdători suntem? Nu știu. Eu unul iau aceste evenimente foarte în serios.
I mean, I take all those events very, very seriously.
Ce ne puteți spune despre interzicerea zborurilor deasupra Belarus? Iată o măsură pe care Uniunea Europeană ar putea să o ia.
Yes, indeed. And you probably should do it long time ago.
Așa este. Și ar fi trebuit această măsură luată cu mult timp în urmă. Trebuia luată în iulie, când am tras prima dată semnalul de alarmă. Sigur, între timp Comisia Europeană a acționat deja, a discutat cu reprezentanții acestor țări. Dar de ce nu a făcut toate acestea în vară? Pentru că instituțiile europene nu au crezut că este serios ceea ce se întâmplă în Belarus. Eu nu pot să înțeleg. De ce ne mai numim un jucător global? Ce fel de global player suntem dacă nu ne putem impune la nivel regional?
What kind of a global player we are if we can't manage on the regional level?
A fost opinia europarlamentarului lituanian Petras Auštrevičius de la Renew Europe într-un interviu cu Iolanda Bădiliță.
Jurnal de corespondent.
În această dimineață de vreme, cu William Totok de la Berlin, despre pagini de istorie recentă.
În ultimii ani s-au publicat în Germania numeroase studii legate de problema prezenței unor foști naziști în structurile instituțiilor de stat, în poliție, în serviciile secrete, în universități, în diplomație și așa mai departe. Săptămâna trecută a apărut mult așteptatul volum semnat de istoricii Friedrich Kiesling și Christoph Safferling. Siguranța statului pe vremea războiului rece. Volumul are la bază expertiza istorică începută în 2018, în care s-a analizat prezența unor juriști compromiși în aparatul postbelic de justiție din Republica Federală, concentrându-se asupra procurorilor. În cadrul Procuraturii Generale, cu sediul central în Karlsruhe, au activat între 1953 și 1959 aproximativ 75% de juriști care fuseseră înscriși în Partidul Național Socialist Muncitoresc German, NSDAP. Mai toți procurorii germani, incluși în structurile justiției federale, au avut un trecut nazist, fie ca membri de partid, fie ca persoane înrolate în diversele formațiuni represive ale statului, respectiv în justiția nazistă. În 1966, 91% dintre procurorii care se ocupau de urmărirea penală a unor infractori au fost înscriși în partid. Autorii au precizat, cu prilejul prezentării volumului, că datele statistice culese nu reflectă nici acțiuni în care au fost implicați juriștii și nici nu oglindesc faptele penale comise de către aceștia. Numărul foarte mare al persoanelor active în structurile statului totalitar nazist arată limpede că, după război, nu a avut loc o rupere conștientă de trecutul național-socialist. Studiul documentează totuși un caz special, și anume cel al lui Wolfgang Frenkel, care în 1962 a fost numit procuror general al Republicii. Frenkel a intrat în 1933 în partid și a pledat pentru condamnarea la moarte a zeci de persoane care au și fost executate. Abia după ce presa a dezvăluit trecutul lui Frenkel, acesta a fost eliberat din funcție și pensionat. Niciodată nu a fost tras la răspundere pentru ceea ce a făcut până în 1945. Juriștii postbelici au împiedicat direct sau indirect chiar și urmărirea penală a altor categorii de făptași vinovați de crime comise în perioada celui de-al treilea Reich. Situația s-a schimbat treptat abia după 1968, când a început procesul consecvent de reconsiderare critică a trecutului. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Cu Jurnalul de Corespondent punem punct emisiunii noastre de la această oră. Voi încheia și astăzi cu un citat despre solidaritate. Cred că izolarea este una dintre cele mai mari probleme, un obstacol din ce în ce mai mare în calea solidarității politice. Gândul îi aparține laureatei Premiului Nobel pentru Literatură din anul 2004, Elfriede Jelinek. Bună dimineața!
Aici Radio Europa Liberă.